Dnes spolu zase budeme číst v Bibli Jeremiášovo proroctví, přátelé. Začneme momentem, ve kterém jsme se posledně rozloučili. Jsme opět v Judském království, které je duchovně naprosto zdevastované. Mělo být nádhernou ukázkou Hospodinovy lásky a Hospodinovy péče o lid, který je mu věrný. Namísto toho však tento lid, který Hospodina odmítá, bude ukázkou hrozného božího soudu, který už přichází. Představme si, jak to asi bylo Jeremiášovi. Pod tíhou okolností, které na něho dolehly, a také pod tíhou samotného poselství, které sám obdržel, Jeremiáš klesá vyčerpán a samotnému Hospodinu jakoby podává rezignaci. Rezignaci na svoji prorockou úlohu. Jsme ve 20. kapitole této knihy, čtu verše 7 až 9. Přemlouval jsi mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen prosmích, každý se mi vysmívá. Sotva, že promluvím, úpím. Přivolávám násilí a zhoubu. Neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklepky po celé dny. Řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit. Avšak je v mém srdci jako hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet. Dál už nemohu. Jeremiáš by rád s veškerým zvěstováním skoncoval, ale není to tak snadné. Už jednou jsme tyto snahy viděli. A pak se vyjádřil, že to slovo v jeho kostech bylo jako oheň. Nemohl je v sobě udržet, nemohl si to nechat pro sebe. V Jeremiášově duši se tedy opět odehrává zápas, který je komplikován tím, co se ze dne na den děje, co on den po dni prožívá. Verše 10 až 12. Z mnoha stran pomluvy slyším, kol kolem děs. Udejte ho, udáme ho. Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu. Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci. Velice se budou stydět, že nebudou mít úspěch. Jejich věčná hanba nebude zapomenutá. Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš sice předložil svůj spor Hospodinu, ten zápas své duše, ale přesto v něm zůstává mnoho rozpaků. Zmocňují se ho, tedy Jeremiáše, střídavě nejrůznější zmáhající pocity. Od chvály Hospodinu, jak jsme to viděli v předchozím textu, až po křečovitou úzkost, která ho vede k proklínání dne, v němž se zrodil. 13. verš. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Proklet buď den, v němž jsem se narodil, den, ve kterém mě má matka porodila, ať není požehnáním. Proklet buď muž, jenž zvěstoval mému otci, narodilo se ti dítě, chlapec, a udělal mu velkou radost. Ať je ten muž jako města, která Hospodin nelítostně vyvrátil, ať z rána slyší úpěnlivé volání a zapoledne válečný povyk. Že mě neusmrtil hned v matčině lůně, aby mě má matka byla hrobem, aby její lůno bylo věčně těhotné. Proč jsem vyšel z matčina lůna? Abych viděl trápení a strasti? Aby v hanbě skončily mé dny? Tolik závěr 20. kapitoly Jeremiáše. Nářek nad vlastním zrozením a nad vlastním životem není v případě velkých božích mužů ničím ojedinělým, anebo zvlášť novým. proroka Eliáše jsme před časem pozorovali, jak utíkal a desítky kilometrů daleko před královnou Jezábel se skrýval, až nakonec vyčerpáním padl pod jalovcem a volal: dost už, Hospodine, vezmi si můj život. Rovněž Job zlořečil dni svého narození a toužil, aby jeho život skončil. Prorok Jonáš ve svém rozhořčení taky chtěl umřít. Přesto ovšem, že Jeremiáš je sklíčen a vnitřně zdeptán, nemůže jinak, než dále vyhlašovat slovo, které se mu od Hospodina dostává. Následující texty v kapitolách 21 a 22 jsou proroctvími, která náš Megí klade do doby vlády krále Sidkiáše, nebo podle starého kralického překladu jménem Sedechiáše. Tato proroctví jsou velmi tvrdá, velmi nepříjemná pro všechny, jimž byla určena. Teď už je to vážné, nejen jako nebezpečí pro samotného proroka, ale už začíná jednoznačně docházet na Hospodinovo slovo, které prorok zvěstoval. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi, když k němu král Sidkiáš poslal Pašhúra, syna Malkiášova, a Sefaniáše, syna kněze Máseáše. Dotaž se prosím ohledně nás Hospodina, neboť Nebukadnesar, král babylonský, začal proti nám válčit. Snad s námi Hospodin naloží podle své divuplné moci a on od nás odtáhne. To jsou první dva verše 21. kapitoly Jeremiáše. Bezbožný král tu vyslovuje zvláštní požadavek a zvláštní předpoklad. Ale myslíš si, králi, že Hospodin má nějaký důvod udělat to, co ty si přeješ? Proč by měl Hospodin vyslyšet tvoji prosbu, když ty už dávno neposloucháš jeho rady? O králi Sidkiášovi nebo Sedechiášovi si totiž v historických biblických knihách, které z velké části máme v našem studiu za sebou, čteme toto hodnocení, 2. královská 24.19. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, zcela tak, jak se toho dopouštěl Jojakým. Když je králi úzko, posílá za prorokem člověka, který možná před několika týdny dal Jeremiáše zajmout, zbít a zavřít do vězení. Jak absurdní situace. Ovšem povrchní úzkost, vyvolaná nebezpečím, není pro Hospodina žádným důvodem, aby od svých soudů upustil. A tak se zkroušenému, ale zaprodanému judskému králi od proroka dostává tato odpověď. 21. kapitola od 3. verše. Jeremiáš jim odpověděl: toto vyřiďte Sidkiášovi. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Hle, odejmu válečné zbraně, které máte ve svých rukou. S nimiž bojujete vně hradeb proti babylonskému králi a Kaldejcům, kteří vás obléhají, a zhromáždím je doprostřed tohoto města. A sám budu proti vám bojovat napřaženou rukou a pevnou paží, s hněvem, rozhořčením a velkým rozlícením. Obyvatele tohoto města, lidi i dobytek, raním těžkým morem a pomřou. Potom, je výrok Hospodinův, vydám Sidkiáše judského krále i jeho služebníky a lid, ty, kdo zůstanou v tomto městě po moru, meči a hladu, do rukou Nebukadnesara, krále babylonského, do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo jim ukládají o život. Ten je pobije ostrým mečem bez lítosti, bez soucitu, bez slitování. Soud už je tedy na obzoru. V tuto chvíli nikdo nemůže pochybovat o pravosti dosavadního Jeremiášova proroctví. Ti, kteří se přednedávnem posmívali, se teď možná někde v koutě krčí strachem. Ale i v této kritické situaci ještě zní slovo, které dává možnost volby. Soud už začal, o tom není pochyb, ale Hospodin ve svém slitování ještě stále dává novou volbu. 8. verš ve 21. kapitole. A tomuto lidu řekneš, toto praví Hospodin, hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo bude sídlit v tomto městě, zemře mečem, morem a hladem. Kdo však vyjde a skloní se před Kaldejci, kteří vás obléhají, zůstane naživu, jako kořist získá svůj život. Neboť jsem obrátil svou tvář proti tomuto městu ke zlému a ne k dobrému, je výrok Hospodinův. Bude vydáno do rukou babylonskému králi a ten je spálí ohněm. Tahle volba stojí ještě před každým člověkem, který se nachází v Jeruzalémě. Pán Bůh i dnes dává lidem volbu. Boží soud už je vyhlášen, o Božím soudu nemůže být pochyb. Ale Pán Bůh ještě dává šanci každému člověku. Pán Bůh dává šanci těm, kteří už jsou odsouzeni. Přečtu vám známý text z Janovy 3. kapitoly. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Lidé, kteří chodí kolem nás a neuvěřili v jednorozeného syna Božího, jsou tedy odsouzeni. Boží soud už je vyhlášen. Musím vám říct, že i já jsem byl v tomto stavu odsouzených, přátelé. Ale díky Bohu, že jsem se mohl setkat s tou Boží nabídkou, kdo v něho věří, není souzen. Z Božího soudu je únik v tom, když člověk ten Boží soud přijme, když uzná, že je toho soudu právoplatně hoden, když se takto Pánu Bohu vydá. Pak teprve může zahlédnout to světlo v kříži, v oběti Pána Ježíše Krista, které ukazuje, že můj soud vzal na sebe sám Boží syn. Každý z nás je pro svůj hřích odsouzen. Každý je podle Božího posudku hoden trestu smrti. Boží slovo je v tom zcela nekompromisní. Kdo nepřijme skutečnost, že soud za můj hřích vzal na sebe Pán Ježíš Kristus, ten bude muset svůj trest skutečně odpykat sám. Věčné odloučení od dobrého Boha, od všeho dobrého. To je volba, která stojí před každým člověkem. To je cesta života a smrti, jak to tu říká Jeremiáš. Po které cestě jdeš, milí posluchači? Po cestě bez Boha, od Boha, nebo po cestě, kterou je Ježíš a která směřuje do Boží přítomnosti. Domu judského krále řekni, slyšte slovo Hospodinovo. Dome Davidův, toto praví Hospodin. Zajitra zjednávejte právo a vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, nebo mé rozhořčení vzplane jako oheň a bude hořet, aniž je kdo uhasí. A to pro vaše zlé skutky. Chystám se na tebe, která trůníš v dolině, skálo na rovině, je výrok Hospodinův, na ty, kdo říkají, kdo by k nám vnikl, kdo by se dostal do našich obydlí. Strestám vás podle ovoce vašich skutků, je výrok Hospodinův, ve vašem lese zanítím oheň a ten pozře vše kolem. Závěr 21. kapitoly. Král sice obdržel Hospodinovo slovo do své aktuální situace, ale neřídil se podle něho. Byl to zlý král, bezbožný a navíc slaboch. Možná si myslel, že když král Nebukadnesar nezničil město za vlády Jojakína, který nebyl o nic lepší, proč by se to mělo stát právě teď, právě za jeho vlády? Tímto okamžikem přecházíme do 22. kapitoly Jeremiáše. Toto praví Hospodin, sestup do domu krále judského a vyhlas tam toto slovo. Řekni, slyš slovo Hospodinovo, králi judský, který sedíš na trůně Davidově, ty i tvoji služebníci, i tvůj lid, ti, kdo přicházejí do těchto bran. Toto praví Hospodin, uplatňujte právo a spravedlnost. Vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu. Nedopouštějte se násilí, neprolévejte na tomto místě nevinnou krev. Budete-li v skutku podle tohoto slova jednat, budou branami tohoto domu vcházet králové, kteří budou sedět po Davidovi na jeho trůnu. Budou jezdit na voze i na koních, král i jeho služebníci i jeho lid. Neuposlechnete-li těchto slov, přísahám při sobě, je výrok Hospodinův, že tento dům bude obrácen v trosky. Toto praví Hospodin o domě krále judského. Byl jsi mi Gileádem a vrcholkem Libanonu. Učiním tě však pouští, městy jež nebudou obývána. Posvětím proti tobě šiřitele zkázy, každého z jeho zbrojí. Ti porazí tvé nejlepší cedry a vhodí je do ohně. Mnohé pronárody budou přecházet kolem tohoto města a jeden druhého se bude ptát, proč Hospodin takhle naložil s tímto velkým městem? Dostanou odpověď, protože opustili smlouvu Hospodina svého Boha, klaněli se jiným bohům a sloužili jim. Následující text Jeremiášova proroctví se vrací ke králům, kteří tu už byli. Možná nás budou mírně mást jména, totiž ti, kteří judské krále vojenskou mocí odstraňovali a dosazovali druhé místo nich, jim dávali jiná jména, která si snad měli lépe pamatovat, nebo aspoň se jim lépe vyslovovala s ohledem na jejich vlastní jazyk. První soud, který byl vynesen proti synovi skvělého krále Joáše, Joachas, byl zlý. Ale v jeho době ještě byla v zemi celkem prosperita. Bohatí byli stále bohatší a chudí byli stále více utiskováni. Správa země se vyznačovala bezprávím a nemorálností. Náš text pokračuje od 10. verše. V ekumenické Biblii je nadepsán o Šalúmovi, v závorce o Joachazovi. Neoplakávejte mrtvého, neprojevujte soustrast. Plačte usadově nad tím, kdo odchází, poněvadž se už nevrátí a neuvidí svou rodnou zem. Toto praví Hospodin o Šalúmovi, synu Jošiášovu, králi judském, který královal po svém otci Jošiášovi a z tohoto místa odešel. Již se sem nevrátí. Na místě, kam ho přestěhovali, zemře. Tuto zemi už neuvidí. Král Joachas byl totiž velmi záhy, jak je nám z druhé královské možná ještě známo, sesazen a Egypťany odstěhován do Egypta. Na jeho místo egyptský král dosadil druhého Jošiášova syna, který se jmenoval Jojakým. O tom pojednává druhá královská 23, verše 31 až 34. Ani tento druhý král není v božím slově hodnocen dobře, ale naopak velmi záporně. A podle toho taky vypadá prorocké slovo, které je na něho vztaženo v knize Jeremiáše, naše 22. kapitola, verše 13 až 19. Běda, kdo staví svůj dům nespravedlností a své pokojíky na střeše bezprávím. Svého bližního nutí pracovat zadarmo a jeho výdělek mu nedává. Kdo říká, vystavím si rozměrný dům s prostornými pokojíky na střeše, prorazím si v něm okna, obložím jej cedrem a natřu rutkou. Zda proto budeš králem, když se budeš naparovat v cedroví. Zdali se tvůj otec nenajedl a nenapil, když uplatňoval právo a spravedlnost, tehdy se mu dobře vedlo. Když se zastával utištěného ubožáka, tehdy bývalo dobře. Zda to neznamená, že mě znal, je výrok Hospodinův. Ale tvé oči a tvé srdce nezajímá nic než vlastní zisk, prolévání nevinné krve, páchání útisku a křivd. Proto praví Hospodin o Jojakýmovi, synu Jošiášovu, králi judském, toto. nebudou nad ním naříkat. Běda, můj bratře, běda, sestro. Nebudou nad ním naříkat. Běda, pane, běda, veličenstvo. Bude pohřben, jako se pohřbívá osel, bude vyvlečen a odhozen ven za jeruzalémské brány. Náš doktor McGee připomíná, že král Jošiáš měl s ubohými lidmi ve své zemi za své doby soucit, kdežto jeho synové a ostatní boháči tyto lidi jen zneužívali. Pán Bůh neodsuzuje lidi s určitým materiálním zázemím, ale odsuzuje nepoctivý způsob nabývání majetku anebo zneužívání majetku k mocenským cílům. Náš Američan ze svých zkušeností poznamenává, že největší problémy s přijetím evangelia mívají dvě skupiny lidí, ti nejbohatší a potom ti nejchudší. Jak je tomu u nás? Teď bude v našem textu dále řeč o synovi krále Jojakýma, čili o Jojakínovi. Jiným jménem byl nazýván Koniáš, či ještě víc Jekoniáš. Jsme ve 22. kapitole, čtu úsek od 20. verše. Vystup na Libanon, dcero, a křič, ať zazní tvůj hlas v Bášanu. Křič v Abarímu, protože všichni tvoji milenci jsou roztříštěni. Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid. Řekla si, nebudu poslouchat. Byla si zvyklá už od svého mládí neposlouchat můj hlas. Všechny tvé pastýře spase vítr. Tvoji milenci půjdou do zajetí. Tehdy se budeš stydět a hanbit za všechno zlo, jež si spáchala. Ty, která se usídlila na Libanonu, uhnízdila se na cedrech. Jak budeš vzdychat, až na tebe přijdou bolesti, až se budeš svíjet jako rodička. Jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, i kdyby byl Koniáš, syn Jojakýmův, král judský, pečetním prstenem na mé pravé ruce, strhnu tě odtamtud. Vydám tě do rukou těch, kdo ti ukládají o život, do rukou těch, jichž se tak lekáš, do rukou Nebukadnesara, krále babylonského, a do rukou Kaldejců. Uvrhnu tebe i tvou matku, která tě porodila, do jiné země, kde jste se nenarodili, a tam zemřete. Ale do země, ke které se budou upínat svou duší v touze po návratu, tam se nevrátí. To jsou zcela konkrétní slova, která upřesňují, co se stane. Král si měl uvědomit svoji zodpovědnost. Teď už to nebyla slova nereálná, ale už tu byl výhled na tu slíbenou destrukci, na zničení celé země a vystěhování lidu. Teď už je ten strach velmi reálný. Což je tento muž, Koniáš, stvůrou hodnou opovržení a rozbití? Je nádobou neoblíbenou? Proč byli on i jeho potomstvo odvrženi a odhozeni do země, kterou neznali? Země, 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 slyš slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin. Zapište tohoto muže jako bezdětného, muže, který nebude mít ve svých dnech zdar. Nikomu z jeho potomků se nepodaří dosednout na Davidův trůn a být opět v Judsku vladařem. Tolik závěr 22. kapitoly. Bůh volal celou zemi za svědka, že žádný z potomků Koniáše už nedosedne na Davidův trůn. To mělo znamenat, že Davidův trůn zůstane navěky neobsazen? Jiné Hospodinovo slovo v Jeremiášově proroctví praví, to bude 33. kapitola 17. verš, nebude vyhlazen Davidovi následník trůnu Izraelova domu. A Jeremiáš 36.30 říká, proto praví Hospodin o Jojakýmovi, králi judském, toto. Nebude mít nikoho, kdo by seděl na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena na denním vedru a na nočním chladu. Jojakým byl otcem Koniáše a Bůh jejich rodu definitivně uzavřel možnost ještě někdy dosednout na Davidův trůn. A náš doktor McGee od aktuálního historického pohledu odbočuje na dva rodokmeny uvedené v Novém zákoně, které směřovaly k Pánu Ježíši Kristu. Jeden je zaznamenán v Matoušově evangeliu a náš učitel ho charakterizuje jako rodokmen Josefův. Jde o Davida, Šalomouna, přes řadu dalších králů, až také přes Koniáše k Josefovi, který byl pěstounem Pána Ježíše. Josefův rod by dával Pánu Ježíši právo zasednout na Davidův trůn. Ale Josef nebyl vlastním, řekli bychom pokrvním otcem Pána Ježíše. Pán Ježíš tedy ve skutečnosti nepochází z tohoto rodu. Ovšem druhý rodokmen, uvedený v Novém zákoně, náš Megí charakterizuje jako rodokmen Marie. Ten nevede od Davida přes Šalomouna a přes jiné Davidovy syny, ale přes Nátana. A tento rod nebyl ani odsouzen, ani proklet. Pán Ježíš se narodil z panny Marie a jeho matka pocházela z tohoto rodu. Proto Pán Ježíš je přímým potomkem krále Davida a jako takový má právo na Davidův trůn. Tolik rozvaha našeho doktora McGee. Viděli jsme tedy, že Pán Bůh volá celou zemi za svědka, aby celá země viděla, že Bůh koná, co předpověděl. Jeho plány nikdo nepřekazí svou vlastní mocí. Ale viděli jsme, že se dají ovlivnit jinak. Že se dají změnit. Judský lid mohl v určitý čas ještě Hospodinův soud odvrátit. Nikoli vojenskou mocí, ale naopak hlubokou pokorou před Bohem. Jediná možnost, jak odolat Božímu soudu, jak se před ním ochránit, je skrýt se v Bohu samotném, skrýt se v díle Pána Ježíše Krista. A to je naše přání pro každého, kdo nás právě teď poslouchá, a pro každého v naší zemi.